Saskaņā ar šodien noslēgto līgumu, Parīzes un Berlīnes attiecības pāriet jaunā līmenī, lai abas valstis un Eiropa varētu pēc iespējas efektīvāk reaģēt uz 21. Gadsimta izaicinājumiem. Abas puses sadraudzības līgumā runā par kopīgas militārās industrijas veidošanu, šo aspektu izcēlusi Vācijas kanclere Angela Merkele. Parādās arī tādi jēdzieni kā kopīgās militārās kultūras izveidošana un Eiropas armijas radīšana. Galēji labēji noskaņotā Francijas Nacionālās apvienības līdera Marine Le Pena uzskata, ka šī vienošanās pārkāpj klāja teritorijas suverenitāti, jo paredz par labu Vācijai atteikties no Elzasas provinces. Tāpat Le Pena nav apmierināta, ka Berlīnei un Parīzei būtu vēl arī jādala ANO drošības padomes pastāvīgās locekles vietā. Uz ko Francijas prezidents Emmanuels Macrons reaģēt norādīja, ka ik viens, kurš nenovērtē franču vācu izlīgumu, nedarbojas tautu interesēs, kuras šī persona pati reiz solījusies aizstāvēt. Arī Vācijas galēji labēji noskaņotais spēks šo sadarbību ar Franciju uzlūko ar kritiku. Partijas alternatīva Vācijai līdzpriekšsēdētājs Aleksandrs Gaulāns uzskata, ka abas puses meklējot iespēju izveidot ko pārāku par Eiropas Savienības institūciju, vienlaiks politiķis arī pārliecināts, ka vispirms vajag naudu ieguldīt savā valstī, nevis pieļaut situāciju, ka Makronam dot iespēju attīstīt Franciju par vācu nodokļu maksātāju naudu. Šos pārmetumus kategoriski noraidījis Francijas līderis, viņaprāt, mūs pasargājis tas, ka starp abām valstīm bijusi sadarbība un kopīgs mērķis virzībai uz vienotu Eiropu. Jāteic, ka pirmsākumi šāda tipa līgumam starp Franciju un Vāciju meklējami Āhenē 1963. Gadā. Tā ir vieta, kur uzskata par Eiropas vienotības simbolu, un tur arī šodien tika noslēgta šī vienošanās starp abām valstīm, ko parakstīja Merkele un Makrons. Vietā, kurā pirms 56 gadiem tikās Francijas prezidents Charles de Gaulle un toreizējais pirmais Vācijas federālās republikas kanclers Konrāds Adenauers, šodien pulcēja arī protesta dalībniekus, viņi varēja būt ap vairākiem simtiem un iebildi pret to, ka Makrons un Merkele stiprina abu valstu sadarbību. Policijas ziņojumā norādīts, ka kopumā bija saskaņotas 4 demonstrācijas, neviena no partijām, ne labēji, ne kreisi, nebija pārstāvēti, neskatoties uz to, ka tieši šo politisko spēku aktīvisti izrādīja vienu no lielākajām neapmierinātībām. Vācijas varas iestādes arī vērš uzmanību uz to, ka viena no demonstrācijām bija tā dēvēto dzelteno vestu kustības rīkota akcija, kurā piedalījās ap 120 cilvēkiem. Taču kopumā lielākā daļa, kas Āhenē piedalījās protestā, bija vidusšķiras pārstāvji, kurus nomāca dažādas ekonomiskās grūtības. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.